mums ir jābūt interneta lietošanas noteikumiem. Tas pilnīgi izmaina to dzīves ritmu, pat intelektuālos procesus un gribu, tas maina pilnībā cilvēku.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdiena! Un šoreiz sākšu ar kādu citātu no vēsts, ko pagājušajā rudenī savos ēpastos saņēma kāda Rīgas centrā visai populāras un atzītas privātās pirmsskolas audzēkņu vecāki. Līdz šim vedot bērnu dārzu, visgrūtākie brīži bija tie, kad rakstījām par cenu paaugstināšanu, bet izrādās, ka varbūt vēl grūtāk. Ar šo vēstuli paziņojam, ka bērnu dārzs šogad pārtrauc savu darbību, lēmums saistīts ar pieaugošo vietu skaitu pašvaldību bērnu dārzos, sarūkošo bērnu skaitu Latvijā kopumā un pieaugošajām izmaksām. Citāta beigas. Kāda ir privāto pirmsskolu situācija šobrīd Latvijā? Tās, kā zināms, lielākoties koncentrējas galvaspilsētā un Pierīgā, vai pašvaldībai ņemot vērā aizvien sliktākos demogrāfijas rādītājus, ir interese turpināt atbalstīt arī privāto pirmsskolu sektoru un vai tāds mums vecākiem un galgalā bērniem vispār ir vajadzīgs. Par to tad šodien raidījumā tā producenta ir Sarmīta Kolāte, mans vārds ir Agnese Link un ģimenes studijā es šoreiz sveicinu Rīgas valsts pilsētas pašvaldības izglītības, kultūras un sporta departamenta izglītības pārvaldes pirmsskolu nodaļas vadītāju Ivetu Naglu. Labdien!
Labdien!
Arī Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes pirmsskolas un sākuma izglītības nodaļas lektore Inese Eglīte. Sveicināt.
Labdien.
Privāto pirmsskolu biedrības vadītāja Daina Kāņa arī kopā ar mums šodien ģimenes studijā. Sveicināt.
Labdien.
Un attālināti mums pievienojas arī pirmsskolas pedagoģe un pirmsskolas izglītības entuziasta, atļaušos teikt arī tā Dana Gulbe.
Sveiki.
Kālaži arī jūs klausītāji varat iesaistīties sarunā, ja jums ir kas sakāms, jūs varat mums rakstīt. WhatsApp platformā mūsu numurs ir 25660440 vai varat arī rakstīt ģimenes studijai no Latvijas radio mājaslapas. Mēs gaidīsim kādus jūsu komentārus, varbūt jautājumus vai pieredzes stāstus. Bet gribu jums vispirms vaicāt, kāda šobrīd ir tā situācija Rīgā, cik brīvu vietu ir tieši Rīgas pašvaldības pirmsskolās un kādam skaitam mazo rīdzinieku mēs visi līdzfinansējam, ir mēs rīdzinieki ar to saprotot, līdzfinansējam izglītību privātos bērnu dārzos, kāda ir tā attiecība?
Nu, droši vien jāsāk ar to, ka Rīgas valsts pilsētas pašvaldībā darbojās 148 pirmsskolas izglītības iestādes.
Tās ir pašvaldības 148
jā,
pašvaldības.
Jā, un ar 239 privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm mums ir noslēgt līgumi par pakalpojumu nodrošināšanu Rīgā deklarētajiem bērniem. Uh-huh. Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pagājušā gada septembrī bija 21,251 audzēknis uzņemts. Protams, līdz šim brīdim tas bērnu skaits vēl piepulcējies lielāks. Arī šobrīd Rīgā ir brīvas vietas apmēram 1400 vietas, gan jaunākā posma bērnu grupiņās, gan arī vecākajās grupās. Protams, tas ir atkarīgs no apkaimes, kurā vecākam būtu interese šo vietu saņemt. Turklāt privātajās iestādēs aptuveni nu, katru mēnesi un katru gadu mēs tā skatām ir apmēram līdz 7000 bērni, kas šo pakalpojumu saņem. Bet jāsaka, ka normatīvais regulējums nosaka, ka Rīgas pašvaldība līdzfinansē arī tos bērnus, kuri nedzīvo Rīgā. Tātad izglītības iestāde, iespējams, viņi apmeklē Mārupē, bet deklarētā dzīvesvieta ir Rīga. Tad arī par šiem bērniem Rīga maksā.
Uh-huh. Un tie ir apmēram 7000.
Kopumā šādi. Tie ir apmēram 7000 bērni.
Uh-huh. Kā jūs teiktu, vai bērnu skaitam sarūkot pieaug kaut kāda konkurence starp privātām izglītības iestādēm, privātiem bērnu dārziem un pašvaldības pirmsskolām?
Ņemot vērā to, ka līdzmaksājums pašvaldības ar katru gadu ir ar pieaugošu tendenci. Mazajiem bērniem no šī gada janvāra tie ir 450 eiro un tātad tā daļa, ko vecāks piemaksā, nav tik liela, kā varbūt tā bija kādus gadus 5-7 vēl atpakaļ. Un līdz ar to vecākam, kurš varbūt šo pakalpojumu ir uzsācis, izmantot savu bērnu izglītošanai, iespējams, bērns ir pieredze pie kolektīvu, pie skolotājam, mājsaimniecībai tas nesagādā tik lielas grūtības, lai viņš arī turpinātu šo pakalpojumu saņemt pie privāta pakalpojuma sniedzēja. Domāju, ka šajā brīdī pozitīvā ziņa ir tā, kad arī pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs ir krietni samazinājies bērnu skaits grupā, līdz ar to mēs arī varam runāt par kvalitatīvāku pakalpojumu, jo tātad skolotājs spēj individuāli pieeja bērnam drīzāk nodrošināt ar mazāku bērnu skaitu, kā mēs to visi nojaušam. Un es domāju, ka bērnu skaits grupās ir diezgan līdzvērtīgs gan privātajās iestādēs, gan šobrīd pašvaldības grupiņās.
Jā, bet mans jautājums bija par to, vai jūsu redzējumā bērnu skaitam sarūkot konkurences starp privātām un pašvaldības pirmsskolām pieauga kaut kā proporcionāli. Jo, kā es citēju raidījumu sākumā, nu, tas, ka kāds privāts bērnu dārzs tiek slēgts, viņi to pamato sarūk bērnu skaits, vairāk brīvu vietu pašvaldību bērnu dārzums.
Grūti pateikt, skaitļi mums rāda mazliet ko citu.
Jā,
24. gada septembrī trīs privātās izglītības iestādes pārtrauca sadarbības līgumu, pārtrauca savu darbību, bet turklāt ar 16 jaunām iestādēm mēs noslēdzām jaunus līgumus. Tātad skaitliski to nevarētu teikt, ka privātais pakalpojums iet mazumā. Tas, ka ir, protams, ir jādomā, kādā veidā nodrošināt šo kvalitāti gan privātā sektorā, gan pašvaldības, nu, tas droši vien ir jauns izaicinājums, jo redzot, ka bērnu skaits mazinās, ir jādomā, kādā veidā mēs piesaistam savus pakalpojumu ņēmējus, varētu tā to teikt.
Daina Lūkša raksturot, kā privātajām pirmsskolām šobrīd sokas, kā varētu raksturot to situāciju, vai privāto bērnu dārzu kļūst vairāk vai mazāk, skaitļi kaut ko vienu, ko Natas kundze jau iezīmēja, mums nu, it kā liecina, varbūt tā aina ir vēl plašāk komentējuma.
Es pārstāvu Latvijas privāto pirmsskolu biedrību, mūsu biedrībā ir apvienojušās 50 privātās izglītības iestādes gan no Rīgas, pilsētas, Pierīgas un Jelgavas. Jāteic, ka, protams, katrs gadījums, kur iespējams arī jūs lasītajā citātā, kur iestāde nolēmas pārtraukt darbu, tas arī satricina mūsu vidē, nu, teiksim, tādu kopējo atmosfēru, bet es arī varu pateikt, ka konkrēti arī pēc šīs sūtītā ēpasta jautājums ir atrisinājis, jo citi privāta izglītības iestāde pārņēma šīs telpas un darbi turpina. Un iespējams, ka mēs no šī gadījuma varam mācīties, lai nākamreiz mēs sakārtot savā pusē un droši vien vecākiem sūtītu ziņu par to, ka nevis aizveram bērndārši, bet mēs pārņemam vai kādu citādu nodrošinam. Jo viennozīmīgi, nu es turpināšu uzskatīt, ka mēs esam svarīgākais izglītības posms, kas rada šo te veido pirmo pieredzi arī vecākam, gan viņu izvēloties, gan arī piedzīvojot šo izglītības posmu, ko sauc par bērndārši vai pareizi būtu teikt pirmsskola.
Respektīvi, tāda tendence netiek novērota, ka privātie bērndārzi sarūk.
Tas jau, ko Iveta arī minēja, kad viņas turpina atvērties, kas ir nu, tāds pārsteidzošs mirklis pie tā, ka katru gadu 2000 bērnu mazāk piedzimst, bet es domāju, ka šī konkurence viennozīmīgi pieauga arī starp privātajām pirmsskolām, jo vecāki tiešām, nu, ja mēs pirms gadiem 10 teicām, ka vecākiem nav izvēles iespēja un ir jāpieņem to, kas ir, tad tagad jūtams, ka vecāki tiešām iegulda lielāku laiku izvēlē, analizē, apstaigā bērndārši, un tad viņi atgriežas ar savu jo redzējumu par izvēlēto un paziņo par savu lēmumu. Es domāju, ka tā ir tā labā ziņa, kas ir tāds ārkārtīgi svarīgs demogrāfijas uzlabošanas posms, jo nu, bērndārs ir svarīga sadaļa par to, lai ģimene justos droša, kad vajadzīgajā laikā būs pieejams bērndārs. Un arī šī tas savstarpējā konkurence par to, kur droši vien to kvalitāti var mērīt dažādos veidos, ja tas arī ir valstiski noteikts, ka šī te pirmsskolas vadītāja profesionālās darbības izvērtēšana ir iestājuši pašvērtējumi ziņojumi, un tajā pašā laikā vecāku vidē tās ir kolēģu, draugu, radu atsauksmes, tas ir jo paša piedzīvotājs, un arī to es redzu izglītības iestādē, ka vecāki ar vienu atgriežās uz to jau iepriekš izvēlēto, kaut arī varbūt ceļš ir jāmēro tālu, bet viņu tā pieredze, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Nu tā, un tie apstākļi, tie faktori ļoti daudz.
Saprat, ka sadzirdēju jūs teiktajā, ka privātās iestādes, protams, konkurē savā starpā. Vai jūs jūtat, ka jums parādās jauns konkurences aspekts arī ļoti daudz brīvu vietu pašvaldības bandažos, un jums ir jākonkurē arī ar to un tas?
Jā, tātad, ja mēs varbūt līdz pagājušajai vasarai jutām to, ka vairāk bērnu dodas uz pašvaldības bērndāžu, jo tas ir bez maksas pakalpojums vasaras periodā, kad tiek komplektētas jaunas grupas, tad šinī mācību gadā mēs jau to jūtam janvārī, nu sicamāk atver jaunas grupas, un bērni pieņem lēmumus arī janvārī atstāt privātās iestādes, to mēs jūtam šogad. Un droši vien tas ir prognozējumi, ka tā šī te konkurence sāsināsies.
Mm-hmm. Eglītes kundze, jums kā mācības spēkam šajā jomā, jau klausoties šeit kolēģi teiktajā, ir jau iezīmējies kaut kas, ko akcentēt?
Tas, ko varbūt es varētu akcentēt, strādājot tieši ar studentiem, ar mūsu topošajiem skolotājiem, kolēģiem, tas līdzsvars starp privātajām un pašvaldības, jeb šobrīd valsts pilsētas izglītības iestādēm, es neteiktu, būtu kaut kā tendence, kaut kas vairāk vai mazāk mūsu skolotāji strādā.
Un gan vienās, gan otrās.
Gan vienās, gan otrās. Un tā bilde ir arī iezīmējis, kas varbūt ir vienās labāks vai kas ir otrās vēl labāks. Ja, tā tad arī šīs tādas ļoti praktiskas lietas tieši no skolotāja puses. Un tas, ko arī Daina minēja, kad ir šī apjautāšanās draugs, mamma un vēl kāds cits, mums šobrīd ļoti liels spēks ir sociālajiem tīkliem. Un tos es ik pa laikam papētu arī, kas tad tiem vecākiem sāp, un gatavoties šeit sarunai, es arī pajautāju sociālajos tīklos, kas ir laba pirmskolas izglītības iestāde. No tā apkopojot atbildes, tā ir iestāde, kur bērns iet ar prieku. Un šeit mēs vairs vecāks visticamāk nešķiros, vai tā ir privātā, vai tā ir pašvaldības izglītības iestāde. Šeit ir no tādi citi faktori, kas nosaka šo te bērnu labbūtību šajā izglītības iestādē.
Nu to, vai viņš tur ies ar prieku dienā, to var droši vien noskaidrot tikai tad, kad viņš ir sācis un kādu laiciņu jau gājis, vai ne? Jā. Gribu arī Danai dot vārdu un jums lūgt izstāstīt. Dan, kā jums šķiet, varbūt ies formulēt tā, kāpēc daļa vecāku izvēlās privātus bērnu dārzus, kā jūs teiktu?
Es domāju, ka bērni nav kurpes, kuras var sabāst pa kastēm tā, kā ir ērtāk. Un re, kur mums ir liela kasta, kur var iebāst daudz kurpes, un tad tur ieliksim daudz, un citā, ko tad to metīsim ārā, jo tā paliek pustukša. Es domāju, ka tas ir brīnišķīgi, ka vecākiem ir iespēja izvēlēties. Un tas, ka ir šī konkurence starp valsts dārziņiem, starp privātajiem dārziņiem, ģimenēm nāk tikai par labu. Jo kaut kādā ziņā man šķiet ir tāda interesanta lieta, ka mums par bērnu dārziem negribas domāt kā par biznesu. Liekas, un tas ir kaut kas tik cēls, tik tādā misijas līmenī, ja, ka nu, tas taču nav nekāds biznesa, to dara cilvēki ar cēlumu sirdī, kāda tur naudas pelnīšana, bet kaut kādā ziņā es domāju, tas ir ok, ka mēs skatāmies uz privātajiem bērnu dārziem, ka tā ir konkurence, jo tie ir uzņēmumi. Un ja ir labs uzņēmums, tad pat ļoti grūtos konkurences apstākļos, tāpat es ticu, šobrīd ir bērnu dārzi, un arī, kura es savu meitu, kurai šobrīd ir pusotras gads, viņa pieteica bērnu dārzā, kad viņai bija 10 dienas privātajā bērnu dārzā, jo es zināju, ka ir laicīgi jāpiesaka. Jo ir bērnu dārzi, kuros joprojām ir rindas, un tad ir tie, kur ir tukši, un lai cik tas nebūtu nežēlīgi, no acīm redzot kaut ko tie, kuriem tās rindas ir, viņi dara pareizi. Un tad tas ir jautājums par to, vai mēs, protams, atšķetināt, kas tas ir. Un tās nav ne pašas skaistākās telpas. Es laikam iebildīšu arī, ka tā nav vieta, kur bērni iet ar prieku, jo bērnu emocijas ir ārkārtīgi svārstīgas, un pat viss labākajos bērndažos bērni tāpatās mēdz pie vārtiņiem kliekt un raudāt un mesties mammai ap kaklu, tāpēc tas prieks varbūt ir tāds pārāk nesaturīgs arguments, bet tas, ko es uzsvērtu, ka tā ir komunikācija starp bērnu dārzu un starp vecākiem. Un es šo redzu kā vissvarīgāko faktoru, kas atšķir labu bērnu dārzu no nu, es neteikšu slikta, bet no tāda netik laba. Tātad šī ir caurspīdīgā komunikācija, kā bērnu dārzs spēja komunicēt ar vecākiem. Un tas ir bija iemesls, kāpēc es rakstīju grāmatu, kas notiek bērnu dārzā, jo es redzēju, ka šī komunikācija, diemžēl, daudzos gadījumos ir vai nu kļūdaina, vai tās vispār nav. Jo pirmskolas darbinieki ir pārguruši atkārtot vienu un to pašu katru gadu, katru mēnesi. Tā mamīte, kur aiziet, kurai ir pirmais bērniņš 2 gadu vecumā, reāli nesaprot, kas te tagad notiks un ko man vispār no šī gaidīt. Un pazūd tā komunikācija, un tad tas, kas notiek, tie vecāki sāk kaut ko risināt savā starpā. Viens tur katliņš vārās pirmsskola bērnu dārzā savukārt vāru otru katliņu par to, kādu mūsdienās bērnu un kādu mūsdienās vecāki, un nav tā tiltiņa. Un tie bērnu dārzi, kuriem izdodas šo tiltiņu ar vecākiem uztaisīt, es gribu ticēt, ka viņi būs arī tad, kad es nezinu, mums sadzīmes pavisam maz bērnu. Nu, es to tā laikam redzu.
Ko jūs piebilst, varbūt, Danas teiktajam, vēl liekot klāt formulējumam, kas ir labs bērnudārs, kas ir laba pirmsskola mūsdienās, Iveta?
Nu, viennozīmīgi es arī varētu piekrist, ka tā ir sinerģija iestādēja ar ģimeni, jo, kā mēs zinām, bērniņam piedzimstot mācību procesu, ko mēs tā kā uzskatām, kas ir pamatā, bet pamatā ir audzināšana. Un audzināšana, cik zināms, ir vienmēr notikusi gan ģimenē, gan arī izglītības iestādē. Un cik veiksmīgi būs šī sadarbība? Tik arī labi jutīsies bērns un tik droši arī būs vecāki.
Mm. Vai mums šobrīd ir pamats pieņemt, ka vienlīdz harmoniska vai vienlīdz apusēja ir entuziasma apveltīta sinerģija starp vecākiem un pirmsskolu ir gan privāta pirmsskola gadījumā, gan arī pašvaldības pirmsskola gadījumā?
Es domāju, ka noteikti.
Jā, jūs tā apgalvotu. Daina?
Nu, es domāju, ka katrs vecāks savam bērnam izvēlās labāko. Un tas, ko es droši vien Dan varētu papildināt un pateikt to, ka tiešām viens no pirmajiem, kā bērndārā tiek organizēta šī bērna adaptācija. Jo pēdējie pētījumi rāda, ka šim ir jābūt vēl mierīgākam, plānotākam, organizētākam procesam, jo nu, tas, ko arī mēs praksē vēroju, kad maijā ir pirmās vecākas sapulces, lai vasara būtu periods, kurā varētu sagatavoties visādā ziņā. Nu, es domāju, ka tas ir liels noteicies par to, kā vecāks jutīsies, kā viņš ir sagaidīts, bet šī te, es atbalstu Danas šim viedoklim par komunikāciju, par to tiltiņu un par to, ka pirmsskolas pedagogam ir jāsaprot, ka tas nekas, ja viņš stāstīs šo adaptācijas semināru 10. reizi, ka tam vecākam tā būs pirmā reize. Mm. Un te var tā kā nākt dažādi mūsdienīgi līdzekļi, video, webināri un tā tālāk. Un tas ir viennozīmīgi ir kā atslēgas vārds šī adaptācija. Mm. Un tālāk jau tad arī skatās, kāda ir šī savstarpējā sinerģija. Mm.
Par adaptāciju šeit augustā arī Ivetai klātesot runājām gari un plaši. Un mums Anna raksta, manuprāt, konkurence ir negodīga, jo pašvaldības dārziņus īsti nevar iepazīt, paprasīt, saprast, ar ko tur šis man iekritušais sirdī pašvaldības izglītības bērndārs ir labs. Nav tāda iespējama saruna pirms tam aiziet palūkoties, pajautāt, saprast, vai varēs realizēt arī savu arī īpašo vajadzību var tikai privātā dārziņā. Tad nu, jautājums ir par to, vai tu gribi vai negribi maksāt vairāk.
Jā, šogad mēs esam arī paredzējuši, kā pirms Covid laika Rīgas bērndārziem tika organizēts atvērto durvju dienas pavasaros, tad šobrīd esam nonākuši pie šāda secinājuma, ka noteikti mēs atsāksim šo procesu, lai vecāks patiešām var ienākt iestādē, iepazīties, pajautāt. Un protams, tam ir milzīga loma, kāda ir vecāka izjūta, ar tādu drošības sajūtu arī viņš šo bērnu vedīs uzsākot mācību gadu un tik droši noteikti arī būs viņa bērniņš blakus.
Mm-hmm. Ines, vai jūs vēl ko papildināt par to, kas ir laba pirmskola?
Jā, par šo, es arī vēl strādāju pirmskolā, kad bija šīs atvērtās durvju dienas un kad nāca vecāki iepazīties ar pirmskolu un tas, ko es gribu teikt, kas bieži parādās sociālos tīklos, ka vecāki meklē šo te palīdzību par vienu, otru, trešo iestādi, vajag piezvanīt. Manā pieredzē nekad nav bijusi neviena pirmsskola, kas neatbildētu uz zvanu vai neizstāstītu vai neuzaicinātu uz pārunu, vai piezvanīt un pajautāt, jo šie nu, emocionālās tādas situācijas analīzes, kā mēs katrs redzam vienam kaut kas garšo dārziņā, otram kaut kas nepatīk, trešam vēl kaut kādi šie iemesli, tie ir ļoti tādi personīgi. Katram savi nozīmīgi šie iemesli, un es gribētu teikt, ka šī ir apsveicami, ka atkal, kā tas bija pirms Covid, ka mēs atgriežamies pie šīm atvērtajām durvju dienām, un vecāki arī nāca, un patiešām nāca arī tie vecāki, kuru bērni jau apmeklēja iestādi, lai vispār redzētu, kas notiek, tas arī vēl tāds atsevišķs jautājums, un tas, ko minēja šeit darbs ar šiem te jaunajiem vecākiem, kuru bērniņu uzsāks šīs te bērndāras gaitas, ja pirmskolas gaitas, ir ļoti jāstrādā ar to, lai izzinātu un saprastu, kas viņus satrauc. Jo tad, kad es strādāju pirmskolā, mēs ļoti cītīgi strādājām ar to, nu, kas tam vecākam satrauc, par ko viņš domā, un mums bija dažādi šie te uzdevumi, kur mēs vecākus iesaistījām, un ir tāds faktiski divas būtiskas lietas. Viena lieta ir bērnu drošība pirmskolā, vai bērns jutīsies droši, vai skolotājs nepacels balsi, vai šī vide ir droša, vai viņš nevarēs kaut kur aiziet. Pavisam tāda, kā teikt, nu, pamatvajadzība. Un Otra lieta, protams, saistās ar visu šo te mācību procesu, kā tas notiks, vai tie mazie, piemēram, bērni patiešām turies un dziedās pirmajā dienā, kā izskatīsies. Tātad tie ir praktiski, un vēl savā laikā arī šajās te vecāku iestādes sapulcēs mēs strādājām ar vārdu, kas ir rotaļnodarbība. Ko tas sevī paredz, ja? Jo mēs bieži vien kā skolotāji redzam citu šo te vārdu skaidrojumu, un vecākiem ir varbūt pilnīgi cita šī te izpratne, un tāda frāze, kas ik pa laikam mums ir atkal, tu tur spēlēsies, kad tu sāksi mācīties, ja? Kas tad ir šī rotaļnodarbība, un kāpēc šī spēlēšanās ir būtiska bērnam. Tā kā saprast to, kas vecākam ir uz sirds, un ar to strādāt. Un tad es domāju, ka arī tā komunikācija gan pašvaldību, gan privāto izglītības iestāžu kontekstā būs daudz veiksmīgāka.
Mm. Vai varētu būt tā, ka mazāku bērnu vecākus, tie, kas sāk tikko darba bērnu dārza gaitas, vairāk uztrausas, kā tas bērns tur jutīsies, un tad, kad nāk tai 5-gadnieku, 6-gadnieku grupai tuvāk, tad mūs interesē, nu kā tad viņš te tagad kārtīgi mācīsies un cik daudz ko iemācīsies, vai ne? Tā varētu būt,
jā.
Mm-hmm. Dana, gribu vaicāt, te vēl izskanēja papildus formulējumu par to, kas tad ir laba pirmsskola. Vai jūs varētu piekrist no saviem vērojumiem vadoties, ka vienlīdz gan uz privātām, gan uz pašvaldības pirmsskolām mēs šobrīd varam attiecināt visas tās labās lietas, kas šeit tika teiktas, kāds ir labs bērnu dārs?
Viennozīmīgi. Es vienmēr esmu šo uzsvērusi, ka tā pēc būtības nav definīcija labam vai sliktam bērndārzam, ka privātais tas būs tas labāks un tas valsts, vai kā jūs te teicāt, tagad pareizi jāsaka. Jā.
Pašvaldības, jā.
Pašvaldības, ka tas pašvaldības kaut kādā veidā būs sliktāks. Es teiktu, ka tā ir vēlreiz uzsverot, tā ir komunikācija, tas ir bērnu skaits grupā, kas šobrīd arī pašvaldības bērndārzos, es saprotu, ir samazinājies, kas ir brīnišķīgi. Un es laikam vēl piebilstu par to labo bērnu dārzu, man ļoti gribētos tomēr teikt, ka vecākiem ir netik daudz, varbūt jāmēģinas, kā to teikt, saprast visu dienas plānu, un kas būs tad, un kas būs tādā, kurš viņu barosa, kurš viņu vedīs ārā, cikos viņi, nu, respektīvi mēģināt visas šīs te mazās kripatiņas izlasīt, bet kaut kādā ziņā uzticēties intuīcijai. Un šis komentārs, kas bija iesūtīts, ka pašvaldību dārziņos nu nav tādas iespējas, es nevaru aiziet iepazīt, bet vienmēr, faktiski vienmēr ir iespēja runāt ar bērndārza vadītāju. Bērndārza audzinātāji, grupiņas audzinātāji bieži nevar satikt, bet vadītāji var satikt gandrīz vienmēr, un tas ir milzīgs īstenībā faktors, un tāds liels ietekmējošs faktors visai pirmskolas izglītības iestādei. Ja tu satiecies ar vadītāju, un tev ar to vadītāju ir tā, ka tu saproti, šeit mums vispār nav pa ceļam, ir ļoti liela iespēja, ka arī tas darbinieku fonds būs tuvāks tam, kāda ir vadītāja, nevis tam varbūt, ko vēlas vecāki. Tā kā es teiktu, ka no vadītājas un no tādas intuitīvas sajūtas var ļoti daudz ko nolasīt. Un kamēr man ir vārds, es ļoti gribētu arī piebilst to, ka vecākiem ir jāapzinās, ka bērnu dārs tā nav vieta, kur bērnā tiks kompensēts viss tas, ko neizdara ģimenē. Diemžēl arī es esmu saskārusies gan ar vecākiem, gan ar daudzām audzinātājām runājot, un šis īpaši attieksies uz privātajiem bērndārziem, ka, nu, ja jau es maksāju, tad es gribu, lai nu, te viss ir, par visu ir padomāts, un viss ir nodrošināts, un viss ir nokārtots, bet tomēr bērna primārā tā audzināšanas un izglītošanas patiesībā arī vieta ir ģimene. Un vecākiem šo ir ļoti svarīgi atcerēties, jo tad, ja mēs to saprotam un atceramies un pievēršam tam uzmanību, mēs pilnīgi dabiski noņemam spiedienu no bērndārza. Ja mēs ejam ar attieksmi, ka es nedarīšu neko, lai man tas bērns tur ir gan pagulēts, gan paēdis, gan visu iemācījies, un viņš perfekti lāsa ejot uz pirmo klasi, un es par to vispār varu nedomāt, tad skaidrs, ka būs milzīgas pretenzijas pret jebkuru bērnu dārzu. Bet tajā brīdī, kad vecāks saprot, tas ir mans bērns, tas primāri ir mans pienākums būt šim bērnam blakus, un es nerunāju par to, ka katram vecākam ir jāzina izglītības programma, loģiski, ka nē. Taču es domāju, ka īpaši šobrīd, kad mobilo telefonu atkarība, es atvainojos, ir augstākajos līmeņos, un vecāks bieži vien savam bērnam fiziski ir blakus, bet realitātē skrolēt telefonu vai dara kaut ko citu, Es domāju, ka no šī izejas punkta ir ļoti negodīgi vērst pretenzijas pret bērnu dārzu.
Jā, es domāju, ka tas tam visam var piekrist. Bet tas nav šīs dienas.
Pieļauju, ka šis nav, protams, šis temats, bet tas ir arī, manuprāt, svarīgi, jo tas vecākiem liek varbūt skaudrāk saprast, ka varbūt nepiesiesamies tik daudz tiem bērnu dārziem, bet pavērsīsim to spogulīt arī vismaz drusciņu pret sevi. Kas ir tas, ko es varu darīt? Nu, es šo tikai gribētu atstāt.
Jā, Dēna laikam grib papildināt.
Es gribu vienkārši papildināt un pateikt, tajā brīdī, kad skolotāja darīs šo darbu savā labākajā iespējamā versijā, un ja vecāks būs ar šādu attieksmi, es domāju, ka tur šī sinerģija automātiski notiek.
Mm. Es īsi un ātri atgādināšu klausītājiem, ka mēs šodien sarunājamies ģimenes studijā par to, kāda ir privāto un arī pašvaldības pirmsskolu situācija, sinerģija vai konkurence savstarpējā šobrīd Latvijā sarūkot bērnu skaitam, un šeit sarunājas no Rīgas domas Iveta Nagla no privāto to pirmsskolu biedrības Daina Kājiņa no Latvijas universitātes, lektora Ines Eglīte un arī mamma un pirmsskolas pedagoģa Dana Gulbe, un mēs tūdaļ arī sarunu ģimenes studijā turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Mana auss aizķērās aiz frāzes, un man gribas pārvaicāt, vai tiešām jūs tā visi piekrītat, ka šobrīd mēs varam apgalvot, ka par Rīgas pirmsskolām runājot, bērnu skaits ir vienādi neliels grupās, nu jau gan pašvaldības pirmsskolās, gan privātajās.
Tad droši vien ir vēl vairāk faktori. Viens ir bērnu skaits, bet arī pieaugušo skaits grupā, kas ir vienlaicīgi. Un man liekas, šī proporcija, nu, es gribētu, ja Latvijā būtu šāds normatīvs, ne tikai mērīt kvadrātmetrus grupā, bet arī pieaugušo skaitu pret bērniem, jo proti darba laiks mums ir garš, 60 stundas nedēļā, no 7 līdz 7, mēs varam pateikt, ka tie ir, nu, 2 vai 3 cilvēki, jautājums, kāds ir kura darba laiks, kāda ir likma, jo tas ir vēl viens faktors tiešām ļoti svarīgs, un tad, ja mēs skatāmies no šīm divām pusēm, bērnu skaits un pieaugušo skaits, es domāju, ka, nu, tad jau tas tāds stabils kvalitātes kritērijs izvēršās.
Nu, un kāda ir tā proporcija, tad tur tomēr tajās privātajās pirmsskolās ir...
Man ir grūti teikt par katru privātu.
Skaits,
es domāju, ka jā, konkrēti manā vadītajā bērndāžā ir tā, ka trīs pieaugušajā grupā un rīt celēnā no 9 līdz 1, viņi tiešām arī trietā grupiņā ir. Grupiņā bērnu skaits ir 18, kas nozīmē bērniem vecumā pēc 3 gadiem, uz 6 bērniem viens pieaugušais, mazākajā vecumā ir notšķirīgs šis.
Nu jā, Ivat, jūs teicāt, ka bērnu skaits arī pašvaldības pirmsskolās rūk grupiņās. Kāda tur ir tā proporcija?
Nu, šobrīd, ja teiksim, Daina saka, kad viņas iestādēs patiešām ir trīs pedagogi rīta cēlienā, tad trīs pedagogi rīta cēlienā pirmsskolās pašvaldībā noteikti nav. Joprojām ir atsevišķas pirmsskolas izglītības iestādes, kur darbojās šis modelis, kur ir viens skolotājs katru dienu un ir divi skolotāji palīgi, lai gan arī šāds darba organizācijas modelis mums ir gājis mazumā, jo skolotāji mums ar vien kļūst vairāk, arī Rīga atbalsta, studiju atbalsta programmu, kur skolotāju palīgiem piedāvājām izvēlēties skolotāju karjeru un uzsākt mācības, kas arī ir devs zināmu pienesumu, lai mums būtu vairāk šo pedagogu, bet ir liels īpatsvars, kur ir šīs grupas, kur ir divi skolotāji un viens skolotāju palīgs. Kā organizējam darbu vai rīta cēlienā strādā abi pedagogi vai šo darbu organizē, lai visas dienas garumā būtu vismaz viens pedagoģiskais darbinieks kopā ar bērniem, tas jau ir atkal iestādes organizatoriskais jautājums. Bet no šī gada septembra Rīga ir pieņēmusi lēmumu, kad ir jāpalielina atbalsta personāla skaits. Mums ir gan pedagogi palīgi šobrīd pirmsskolās, gan arī psihologu amatvienības papildu iestādēm ir iedots. Tā kā, nu, iet pamazām labumā.
Bet tas atbalsta personāls visām izglītības iestādēm, arī daudziem desmitiem un simtiem skolu ir nepieciešams, jā, būs no kā papildināt?
Jautājums ir par to, ka reizēm iedodam šo amatvienības likmi, bet pretim nav cilvēks. Jā,
protams,
tās pirmsskolas izglītības iestādes, kas bija izvēlējušās psihologus, kā atbalsta personālu, nu, viena daļa tomēr pieņem lēmumu, kad papildus piesaista pedagogu palīgu, kas tad individuāli nāk un nodrošina šo papildus individuālo darbu ar bērniem, jo gluži vienkārši vakance nekādu pienesumu nedod, kā mēs saprotam.
Nu, cik šobrīd ir pie Rīgas pirmsskolās, pašvaldības pirmsskolās vispār vakances, ja mēs runājam kopumā par skolotājiem, par palīgiem, par atbalsta personālu?
Tur, kur mums ir bijušas šīs vakances, esam samazinājuši grupu skaitu. Tātad mēs neturam grupas tukšas, ja mums nav darbinieku, mēs arī šo grupu darbību esam pārtraukuši. Ja tā ir uz šobrīd vakants, protams, tā tiek aizpildīta, tad kādam cilvēkam, kam ir nepilnā slodze, mēs piedāvājam veikt šo papildus darbu.
Bet, tas nozīmē, ka varbūt kādās pieprasītās pirmsskolās grupas ir mazāk, un tad tās tie gribētāji apmeklēt tās pirmsskolas dodas uz kādu sev nērtāku vietu, iespējams, kur ir brīvās, nepieprasītās
jo
vietas.
Arī pat, nu, mēs nevaram īsti teikt, ka rinda nav uz sliktu iestādi, jā, drīzāk šī rinda nav, jo mums ir ļoti liels piedāvāto vietu skaits, kaut vai tāpat apkaime Imanta, kur savā laikā patiešām bija reproduktīvajā vecumā liels iedzīvotāju skaits. Mums ir ļoti daudz pirmsskolas izglītības iestāžu ar lielu grupu skaitu, bet tā rezultātā iedzīvotāji nav tik daudz pirmsskolas vecumā, kam šīs vietas nodrošināt. Protams, mēs redzam diferenci, ir iestādes šajā apkaimē, kur ir lielāks pieprasījums, mazāks, tas varētu būt, ka tas ir saistīts ar kaut kādu, nu, tomēr kvalitātu un iedzīvotāju izvēli. Bet nevienmēr tas, kad grupas mums ir jāvērciet, tas ir pamats tam, ka ir slikta kvalitāte.
Nu, varbūt, jā, šis, tā kā jūs teicāt, skolotāju pedagogu palīgu trūkums.
Jā.
Kā jūs teiktu, ka pēc vecāka izvēles joprojām privātās pirmsskolas tajās situācijās, kad ir pašvaldības bērnu dārzos vietas?
Es teiktu tā, un arī runājot ar vecākiem, kuri jautā, vai pašvaldības līdzfinansējums saglabāsies, ja viņš atteiksies no pašvaldības piedāvātās vietas. Protams, līdzfinansējums saglabājās arī tad, ja atsaka no pašvaldības piedāvātā pakalpojuma, bet vecāks tā arī saka, ja es bērnu esmu pieradinājis jau pie šīs iestādes. Adaptācijas periods ir pagājis, un bērns tur jūtās beidzot labi un droši, un bez raudāšanas var no rīta šķirties, un vecāks mierīgs dodas uz darbu. Pilnīgi loģiski, ka viņš izvēlēsies turpināt šo privātās iestādes apmeklējumu.
Jā. Palasīšu nedaudz klausītāju komentārus, varbūt arī šeit būs Ivetē kāds jautājums, piemēram, Egita raksta, kur lai meklē tās 1500 brīvās vietas pašvaldības bērnu dārzos. Manis pieteiktajā bērnu dārzā Rīgas domas mājaslapā uzrādās 22 brīvas vietas, bet sazvanot personāls aicināja mani pašu nākt strādāt, jo ir brīvas vietas, bet nav kas strādā un bērnus neuzņem.
Par tām brīvajām vietām informāciju mēs katru mēnesi atjaunojam departamenta mājaslapā izglītība.rīga.lv.
Nu jā, tur jau droši vien arī ir skatīts tās 22 brīvās vietas, kuras dabā nav.
Skatām, bet, nu, protams, vadītājs arī ievieto sludinājumus, meklē darbiniekus un līdz ko šie darbinieki ir, tad arī attiecīgi tiek veidoti jaunu bērnu uzņemšanas saraksti.
Ja nesako, klausoties, gribētos atbilst.
22 bērni, tā ir viena pirmskolas izglītības grupa. Tātad visticamāk, tur ir, ka nav šī skolotāja palīga, kas strādā un lūk, tāpēc arī varbūt bija šis uzaicinājums mammai strādāt, kas varbūt, nu, skatoties arī no tāda universitātes viedokļa, es vienmēr pajautāju savām studentiem lielākoties, vai viņas strādā. Un es teikšu tā, 97% viņas vienmēr strādā. Mums šodien bija izlaidums, mums vakar bija izlaidums universitātē, viņas ir strādājoši, nu, tie ir strādājuši faktiski skolotāji. Un vai būs uz šo te brīvo vietu kāds, kurš atnāks un strādās, nu, te ir varbūt arī savā ziņā tāda veiksmes spēle, ar ko tad šī pirmsskola to skolotāju varēs uzaicināt.
Nolasīšu vēl divus komentārus. Viens tētis raksta, nevajadzētu jau teikt, ka pašvaldības dārziņi ir bez maksas. Mums ejot cauri sarežģītam procesam vecāku čatos, ir jāpērk galda spēles, papīrs, dzeramais ūdens un vēl neskas. Bet Mārtiņš saka, ka bērnu dārzam būtu gan pienākums pateikt, ja ir kādas problēmas, jo man bija situācija, ka 6 mēnešus pirms skolas pasaka, ka viņš nav gatavs, izrādās bērnu dārzā, skatās, kā bērns spēlējas ar mantām, bet es tikmēr pa vakariem raudādams mācu lasīt. Par šo kādam, kas piebilstams?
Nu, komunikācijas trūkums tur ir bijis savstarpējs, jo arī, nu, arī bērni mācās lasīt rotaļājoties, un ir miljonas daudz dažādas spēles un rotais, kā to paveikt. Bet, ja ir 6 mēneši pirms skolas šis stress sācies, tad droši vien kaut kas jau ir bijis palaists garām, bet, nu, jā, un te ir arī vecākiem runāt ar savu skolotāju, runāt, jautāt, un ja neatrasina, nav atbildes pie skolotājs, runāt ar bērndārza vadītāju, kamēr, nu, kamēr ir sirdsmieris un jautājums ir atrasināts.
Dana, ielika austiņu, grib ko piebilst.
Nē, īstenībā nē. Es klausos, ko jūs sakat.
Intereses pēc mēs pajautājām arī mūsu ģimenes studijas Instagram konta sekotājiem, jo sociālajie mediji ir mūsdienu sabiedrības spogulis. Kādi tad ir bijuši viņu apsvērumi, pēc kuriem vadoties viņi ir izvēlējušies savam bērnam pašvaldības vai arī privāto bērnu dārzu? Un atbildes sniedza vairāk kā 50 mūsu sekotāji, bet dažiem tur bija atšķirīgi tie stāsti par to, kāpēc bērns vispār neiet bērnu dārzā, bet 32 no tiem aptaujas dalībniekiem atklāja, ka viņu bērni iet pašvaldības bērnu dārzā, 18 teica, ka iet privātajos. No tiem, kas apmeklē pašvaldības bērnu dārzu, apmēram puse pamatoja, ka viņi tā dara tāpēc, ka tā ir lētāk un privāto bērnu dārzu viņi vienkārši nevar atļauties. Kaut arī vairāki saka, ka ļoti to gribētu. Un, protams, tiek arī nosaukt tādi argumenti, ka ir ērta pašvaldības bērnu dārza atrašanās vieta tuvu mājām vai gluži vienkārši. Šis pakalpojums ir labs un viņus pilnībā apmierina tā kvalitāte. Savukārt no tiem, kas ir devuši priekšroku privātām pirmsskolām, viena trešdaļa teica, ka tas ir tāpēc, ka pašvaldības bērnu dārzā nav bijis vietas, bet divas trešdaļas, ka tas ir pakalpojuma kvalitātes dēļ, jo tur ir mazākas grupas, laipnāka attieksme, modernāka pieeja mācībām. Minēt arī slikta pieredze pirms tam apmeklējot pašvaldības pirmsskolas. Un daļa arī gan teica, ka sākumā, kamēr bērns vēl ir mazs un vietas pašvaldības bērnu dārzā nav bijis, ir apmeklējuši privāto, bet tad kājuši uz pašvaldības, bet arī ne visi, jo daži, kā jau te Iveta minēja, turpina piemaksāt par privāto bērnu dārzu paši pēc savas iniciatīvas līdz pat skolas laikam. Kā jums šķiet, ko mēs no tādas mini aptaujas tajā, kas tajā iezīmējās, varam secināt, jo man likās, ka tā, nu, protams, ne visos gadījumos, bet daļēji ir tā, ka privātā pirmsskola piedāvā it kā vecāku skatījumā bērnu interesēm tādu atbilstošāku pakalpojumu, taču, ja es to nevaru atļauties, nu tad es eju uz pašvaldības bērndārs. Protams, tas tā nav visos gadījumos.
Es man nenāk prātā, kas varētu būt, teiksim, tajā izglītības kvalitāte, jo gan privāto, gan pašvaldības pirmsskolu darbu reglamē dokumenti. Nu, mums ir dokumentācija, mēs paļaujamies uz to, kas ir, mums ir izstrādāti plāni un nu, neskaitāmi šie te dokumenti. Te būtu īstenībā varbūt vairāk jāizina, kas ir domāts ar šo izglītības kvalitāti. Jā, jo varbūt, ja man ir mazāk...
Nu, modernākas skolotājas, mūsdienīgākas pieejas, tādas atbildes tur figurēja tajā.
Strādājot universitātē ar studentēm, es teiktu, viņas visas ir mūsdienīgas un modernas skolotājas, un vai tikai tās vienas aiziet uz privātajām, to gan es neesmu novērojusi. Te ir īstenībā tā otra lieta, ko savukārt es tajā mazajā mini aptaujā, ka ir ļoti svarīgi, protams, kāds ir skolotājs pirmskolā, bet kāda ir iestādes administrācija. Un es uzskatu, ka gan skolotājiem, gan iestādes administrācija ir jābūt tādai mazliet ambiciozai, bet tādai gudri uz zināšanām balstītām ambīcijām, kur es gribu teikt, jā, re, kur mēs daram to, mums ir robotika, mums ir, nezinu, tur starp citu interešu izglītība, kas arī tika minēts kā viens no iemesliem, kāpēc vecāki izvēlās vienu vai otru pirmskolas izglītības iestādi. Te ir viss atkarīgs no tā, cik pirmsskola kā tāda vēlās ievies šīs jaunās lietas, nu, nosacīti, teiksim, par modernajām lietām, jo šobrīd arī, bet neļaus samelot, mums Rīgā pašvaldībām ir ārkārtīgi daudz gan par šo digitālo, gan par visiem robotiem, ja, kas ir pirmsskolas kontekstā, un tam ir arī finansējums un iestādes ar to strādā. Te atkal varbūt, jā, kuru tad es pirmsskolu esmu izpētījis, ja, vai to pašu privāto vai pašvaldības, nu, te tie skaidrojumi, kas ir kvalitatīva izglītība, mums būtu īstenībā tādam kopīgam kopsaucējumu jābūt, ko tad mēs redzam, uz ko tad mēs paļaujam.
Nu, vai tad tāds nav šobrīd? Šobrīd jau droši vien, ka ir.
Nu, vecāki, nē, tas, ka mums ir noteikti tas jā, bet mēs katrs paskatāmies mazliet citādāk jau šīm lietām.
Es gribētu papildināt tieši par šīm te ambīcijām un vienlaicīgi saprast, cik svarīgi ir šī te mūsu ikdienas pirmsskolas skolotāja vai mūsu pirmsskolas darbs, jo dažkārt var tā interešu izglītība var ņemt pārākumu, un tad mēs tā kā pazeminam savu to ikdienas darbu. Un tas varbūt vecākiem kādreiz šķiet, jā, tur ir tik daudz pulciņu,
Un tad jautājums, kādēļ jāizvēlās ir privāta izglītības iestāde, kas ir visdienas garumā, tad ir izvēlēties kādu interešu centru, kur vest. Un te ir atkal tas balanss, un atkal es varu piekrist un teikt to, cik tas svarīgs no iestādes administrācijas, kā šo visu komunicēt, kā paskaidrot un kā veidot tādu samērīgu to bērnu dienu, jo man ir bijuši tādi gadījumi, kur atnākot kāds piedāvāt interešu izglītību kā pakalpojumu, man pasniedz, ka un tagad uz mūsu bērndārza bērni nāks ar lielāku prieku, un es pateicu stop, paldies, jūs varat meklēt nomā telps un to organizēt. Uz mūsu bērndārs nāk bērni, jo mūsu skolotājs ir svarīgākās, un mēs nodrošinām kvalitīvu pirmsskolas pakalpojumu. Un pēdējā laikā šī te, varētu teikt, tāda aktīvā interešu izglītības pārdošana, pat piedāvājot rītcēlēnos, ir ļoti novērojama. Un mums kā pirmsskolas vadītājiem ir jāspēj turēt šo robežu, jo tomēr mēs esam šie pakalpojumi sniedzēju, mūsu darbs ir daudz vērtīgāks, un interešu izglītība ir tikai papildināta.
Mm-hmm. Ivet, kā jūs teikt, cik daudz opcijas ir Rīgā pašvaldību pašvaldības bērndārzu vadītājiem, vadītājām biežāk būt ambicioziem, ņemot vērā, ka viņiem jālūk, kā klausītāji raksta, trūkst darbinieku, trūkst personāla.
Noteikti šeit ir svarīgi, kā katrs iestādes vadītājs spēj pasniegt savu iestādi un cik viņš būs pats pārliecināts un ieinteresēts, lai šo te darbinieku piesaistītu, viņš arī rada zināmā mērā šo iestādes tēlu. Un ja vadītājam ir piepildītas grupas, ja viņam ir visi darbinieki nokomplektēti, tad bieži vien viņam šķiet, nu, es esmu tagad visu izdarījis, es tagad varu atslāpt. Bet mēs nevaram atslāpt nevienā brīdī. Jo arī, kā jau Daina minēja par interešu izglītību, jā, mēs esam izgājuši arī šim ciklam cauri, kad vecāki pārmeta mums, nu, tātad šo izglītības iestādi es neizvēlos, jo interešu izglītības pulciņš šajā iestādē nav. Bet tur pretī, ja vadītājs māk vecākam paskaidrot, ka saskaņā ar pirmskolas vadlīnijām mācību process notiek visas dienas garumā, un skolotājs ar jūsu bērnu strādā, darbojās, un viņš nav ne pa mata tiesu švakāks par interešu izglītības skolotāju. Mums ir robotika, mums ir dažādi pētījumu centri, mēs visu to bērnam dodam, mācam, ko viņš varētu iegūt arī šajos interešu izglītības pulciņos, ja vadītājs to māk pastāstīt. Tad vecākam nerodās tā sajūta, ka šī iestāde nebūs pietiekami laba. Un savukārt, ja mēs gribam tā skolotājiem bišķīto dienas otro pusi padarīt vieglāku, jā, mēs piedāvājam plašu interešu izglītības pulciņu klāstu, vecāki izvēl šo pakalpojumu, bet tāpat laikā, nu, varētu teikt, kad to programmu, ko vecākam vajadzētu savam bērnam nodrošināt, viņš nesaņem pilnā apmērā.
Mm. Man auss atkal aizķērās, man gribas pārjautāt. Negribas pārvērst par pulciņiem noteikti šo sarunu, bet tiešām Rīgas pašvaldības bērndārzos daudzos ir robotika pieejama.
Jā, mēs esam iegādājušies fotonrobotus, bites roboti un skolotāju mācību procesā programmēšanas pamatus ļauj izmantot arī pirmskolas bērniem.
Par to mēs esam ģimenes studijā arī runājuši.
Tas nav pulciņš, tā ir ikdiena, tā skolotājs strādā. Manuprāt, nu jau būs kādas vai pat nebūs kādas 80 iestādes, kurās mēs esam no departamenta iegādājuši, bet jāsaka, arī pašas pirmskolas izglītības iestādes no sava budžeta līdzekļiem arī to ir darījušas. Tāpat interaktīvie ekrāni, nu, varētu teikt, ļoti lielā daļā, ja iestāži ir, jā, mēs nepieejam šādi, ka mēs katrā grupā liekam interaktīvo tāfeli, bet, nu, bet mums ir interaktīvā telpa, protams, jā. Un bērni arī digitālo pratību tādā veidā arī pirmskolas programmas ietveros apgūst.
Mm-hmm. Es zinu, ka Daina nedaudz pirms raidījuma beigām ies no mums prom, tāpēc es uzdošu pēdējo jautājumu vēl viņai, un tad arī tas būs pārējām sarunas dalībniecēm. Vai notiek kaut kāda sinerģija, miedarbība starp privātajiem bērnu dārziem un, kā tagad moderni teikt, jūsu ekosistēmu un starp pašvaldības bērnu dārziem? Kāda pieredzes apmaiņa? Vai jūs jūtat, ka šī konkurence, kas, kā mēs redzījām sākumā noskaidrojām, pastāv vienkārši demogrāfijas skaitļu dēļ, kaut kādā veidā ir veselīga tāda, ka jūs savstarpēji bagātināties? Vai tās ir divas šobrīd nesavienotas apvienotas sistēmas, kas darbojas katrā atsevišķi?
Nu, es domāju, ar Latviju un Rīgu ir pietiekoši maz, lai mēs viens ar otru komunicētu. Mums tā ekosistēma lieliski veidojās mūsu privāto bērndārzu biedrībā. Mēs esam bijuši ciemos uz pašvaldības bērndārziem tieši pieredzes apmaiņā.
Jā, bet jautājums ir par privātajiem un pašvaldības šobrīd. Nevis
domāju,
jums savstarpēji.
Individuāli. Es domāju, ka tas ir ļoti individuāli. Es personīgi pat arī, man ir, es vadu seminārs arī pašvaldības dārziņā un labprāt dalos savā pieredzē. Man pieredze ir gan privātajā, gan pašvaldības dārziņā. Un mēs tiešām ikdienā komunicējam, bet es domāju, ka šis vairāk noteikti tādā individuālā līmenī katra izglītības iestādē. Jo neslēpšu, nu, piemēram, arī manā vadītajā iestādē mums Mārupē, mēs esam blakus ar pašvaldības bērndāžu. Mēs ļoti, mums ir ļoti draudzīgas un labas attiecības. Un arī tā, ja man jāsaka, vai mēs kaut ko ļoti speciālu organizējam, tad nē, bet ikdienā mēs komunicējam visai bieži.
Un tas ir tāds divvirziena process, jā, teiksim, pašvaldības jā. Iestādes raugās uz privātajiem, kuri varbūt stereotipiski runājot ir tie modernitātes ieviesēji un kaut ko mācās, vai tas ir apusēji, kā?
Es domāju, ka tas ir apusē, mēs organizējam konferenci, aicinām pašvaldības, gan departamentu kolēģis, gan universitātes pasniedzējs, gan pašvaldības bērndāžu un viss ir ļoti atsaucīgi un... sadarbojamies.
Nu, un Mārupas piemērs, tad, piemēram, kas ir tie, kas iet vienā sētas pusē uz privāto bērnu dārzu un otrā uz pašvaldības?
Teiksim, ģimenes, kuras nāk ar nākamiem bērniem, un, protams, ir ģimenes, kuras atnāk līdz, kamēr saņem blakus dārziņā vietu, aiziet, un tā arī pasaka, tas ir bez maksas, ir ļoti dažādi. Bet mēs arī, protams, šo te visu aiziešo bērnu vecāks aptaujājam, saprotam, kas ir tas, ko mēs varētu uzlabot, jo nevienmēr viņiem atsaucoties un pasakot, tas ir tikai maksāšanas dēļ, tas ir patiesies iemesls. Un tas ir atkal savukārt, jā, tas ir darbs ar vecāku, bet tas ir tā ļoti svarīga un vērtīga informācija, lai mēs šo pakalpojumu varētu uzlabot nākotnē un domāt, lai ar vien mazāk bērnu izvēlās pāri, jo mums ir svarīgi ar maziem bērniem sākt, un mums ir svarīgi ar viņiem kopā izlaidumu svinēt un viņus pavadīt uz skolu, jo tas ir tāds vesels cikls, kurā mēs esam kopā, un tas ir ļoti būtiski arī, manuprāt, bērniem un ģimenēm.
Mm-hmm. Un visbeidzot, pirms atvadamies, tad privātās pirmsskolas jūtas, ka Rīgas, pierīgas pašvaldībām jūs esat svarīgi arī vairāk kā tikai to... trūkstošo vietu nodrošinātāji.
Es gribētu teikt, ka Rīgā mēs jūtamies gan komfortabli, un to mēs arī šodien šinī sarunā dzirdam gan pirms ētera, gan šeit, ko es droši vien neteiktu par dažām pierīgas pašvaldībām, kur mēs abās pusēs gan pašvaldību, gan privātais sektors tērējam milzu savu resursu dārgāko laiku, cīnoties par kādu bērnu. Piemēram, bērns ir apmeklējis privāto, vecāks maina dzīves vietu, viņam uzreiz piedāvā pašvaldības dārziņu atsakot finansējumu. Lai gan likums nosaka pretējo, ka bērnam ir tiesības pabeigt. Nu tad, nu, mēs zvanamies, rakstam ēpastus, un tas ir milzīgs laika resurss, ko mēs patērējam, bet atkal, nu, mēs nesēžam, negaužamies, mēs ar pašvaldību runājam, gan ar šo te izglītības pārvaldi, ja nav atbildes, ejam pie deputātiem, lai risinātu, jo mums tiešām ir divas būtiskas lietas – mazināt birokrātiju, veicināt demogrāfiju, un tās lietas viņas ietrok rokā tieši pirms kos, nu, jomā.
Gatrīz dzējoles senāts – mazināt birokrātiju un veicināt demokrātiju, paldies. Jā, nu tad varbūt ar trim atlikušajām dāmām šeit mēs varētu noslēgt formulējotos sarunas beigu jautājumu, vai vecākiem vajadzētu būt tiesībām izvēlēties to pakalpojumu, kas viņiem šķiet kvalitatīvāks, neatkarīgi no tā, cik dārgs tas ir.
Manuprāt, šobrīd vecākiem pastāv šī izvēles iespēja. Es varu iet privātajā, es varu pašvaldības pirmsskolā.
Nu, privātajā gan tā piemaksāšana sanāk tik liela, ka ļoti daudz tomēr arī raksta tajā mūsu mazajā aptaujā, ka mēs ļoti gribētu, bet nevaram to atļauties. Un tad es domāju, kur tā vienlīdzība.
Jā, nu tur arī varbūt šīs tādas apzinātās izvēles, kas balstās tīru šīm te privātajām izglītības iestādēm. Līdz šim raidījumam es īstenībā nekad nebiju kā skolotāja un arī kā mamma saskārusies ar to, ka privātās un pašvaldības ir ļoti liela konkurenti savā starpā. Man liekas, mēs
tā ir šī gada realitāte, laikam, ka tās
jā,
kad krītās to, bērnu
skaitu samazināšanos šis jautājums ir ieskicējies. Un tādā nobeigumā, ja mēs vispār runājam par šo te kvalitāti un arī papētot dažādu šo te zinātniskās publikācijas, nu, nav nekur tā izdalīts, ka privātā vai pašvaldības tagad ir labāka vai sliktāka, ir pilnīgi citi kritēriji, kas šodien jau mums arī raidījumā ieskicējās, nu, kur tad ir tās kvalitātes.
Mm-hmm. Nu, jā, bet mums šeit ir Dana, kur savu meitu ir pieteikusi privātā bērnu dārzā viņas 10. dzīves dienā. Tad, kāpēc? Tā ir kaprīze tāda.
Jā, tas ir manierīgums. Pabeidza. Privāto bērnu dārzu, neskatoties to, ka pienāca rinda pašvaldības dārziņā, jo es ticēju šim bērnu dārzam, es biju apmierināta ar to, kā šis bērnu dārzs strādā, un tieši tajā pašā es arī gribu vest savu meitu. Un, jā, ir jāpiemaksā un nav vienlīdzības, un es tā klausījos un domāju, tas ir nežēlīgi, bet neviens jau nav solījis, ka kapitālismā dzīvojot būs vienlīdzība, vai ne? Lai cik tas arī nebūtu nežēlīgi.
Nu, bet vienlīdzīgas iespējas uz izglītību mēs visiem esam tomēr deklarējuši.
Jā, mums ir vienlīdzīgas iespējas, un līdz ar to, tāpēc jau arī mēs te vairāk kārt, man liekas, visas esam kaut kādā brīdī pateikušas, ka nu nav tā, ka tie pašvaldību dārziņi ir sliktāki. Bet zin, ko es man arī aizķērās, ko Daina savukārt minēja par to, ka pāriet kaut kādā brīdī uz valsts dārziņu, parasti tas ir 5 gadu vecumā, ja, kad obligāti tā vieta pienāk, tas arī dzen ir kritērijs vecāka, kur izvēlas privāto bērnu dārzu, paskatīties, vai šajā bērnu dārzā ir lielo bērnu grupiņas, vai šajā pirmskolas privātajā dārziņā bērni aiziet līdz skolai, jo nebūt, un es šo tiešām varu teikt, jo es runāju rakstot grāmatu ar ļoti, ļoti daudzām vadītājām, ne visiem privāto dārziņu vadītājām ir ambīcija tāda, kā tik tā cēla, kā tikko Daina aprakstīja. Jā, ka tas mums gribas paņemt maziņu aizas līdz skolas vecumam, tas tā nebūtu vienmēr, diemžēl nav. Jā, bieži vien tas tiešām ir nosmeļam te naudiņu, kamēr nav kur tos bērnus likt, un tad, lai viņi dara, ko grib. Diemžēl tas tā arī ir, un tas ir tas, ko, man liekas, vecāks var noķert caur intuīciju pirmkārt, un tā nav birokrātija, šeit arī tas nav par to, ka kāds tur papīrs aizpildīts vai vēl kaut kas. Tā ir pirmkārt intuīcija, otrkārt tas ir, kāds vispār ir stāsts šim privātajiem bērndārzam, ja viņi regulāri aizved bērnus līdz skolai vai tomēr kaut jā. Kādu iemeslu dēļ. Jā, kāds
šis jauns aspekts, jā, es pārtraukšu, jo es gribu vēl pāris minūtes ievetēm, mums ir atlikušas radījumā tikai vairs. Nu tad par to pašvaldības redzējumu rezumējot, vai vajadzīgi privātie bērnu dārzi vairāk kā tikai trūkstošo vietu nodrošinātāji Rīgas bērnu dārzu pirmsskolu ekosistēmai, kā jūs teikt?
Es domāju, ka izvēle ir jābūt vienmēr, un vēl jo vairāk, ja mēs redzam, ka viena liela daļa arī Rīgas vecāki izvēlās tomēr šo privāto pakalpojumu, lai gan līdztekus ir arī brīvas vietas pašvaldības izglītības iestādēs, noteikti šim sektoram līdzās ir jāpastāv. Vienīgi jautājums, kas mums arī pašiem ir radies, mēs arī esam startējuši projektā, kur ar struktūra fonda finansējumu privātajās izglītības iestādēs pilnībā tiek nosekta mācību maksa. Mums jo projām ir brīvas vietas. Tad jautājums, kādēļ iedzīvotāji šo pakalpojumu neizvēlās un neslēdz šos līgumus. Tātad ir tomēr viena daļa vecāku, kuri gaida šo vietu pašvaldības bērndārzā, lai gan privātajā sektorā mēs piedāvājam tieši tādus pašus nosacījumus, kāda ir pašvaldības bērndārzā. Un te varbūt arī ir tā atbilde, ka viena daļa vecāku patiešām apzināti uz pašvaldības bērndārzu pārnāk tad, kad bērnam ir laiks gatavoties skolai. Jo, Inese neļaus samānīties, ja, pašvaldības bērndārzos mēs atbildīgi tam pieejam, iestādes arī patiešām sadarbojās ar skolām, lai nodrošinātu šo te pēctecību pārējai uz pirmo klasi, cik skolas bērnu zināšanu līmenī grib sagaidīt, cik gatavs ir bērns uzsākt mācības pirmajā klasē un vēl jo vairāk vienotās skolas kontekstā, cik labi bērns zinās valodu.
Nu jā, te jau ar Ines jau iepriekš arī teica, ka viņas studentes vienlīdz centīgā strādā gan pašvaldības, gan privātajās pirmsskolās. Tā kā droši vien, ka nevajadzētu arī tajā 5-6 gadu vecumā mācīt, lasīt atsevišķi, vai ne? Nu, būt atšķirīgi, teiksim tā. Paldies par sarunu ģimenes studijā. Šodien viesojās Īveta Nagla no Rīgas domas, Sīnes Eglīte no Latvijas Universitātes privāto pirmskolu biedrības vadītāja Daina Kājiņa un arī pirmskolas pedagoģi un mamma un grāmatas, kas notiek bērnu dārza autore Dana Gulbe. Paldies jums par dalīšanos savā pieredzē un zināšanās. Redzīm šodien veidojas Armīta Kolāte. Pieskaņu pults bija Inese Štrāla, pie mikrofona es Agnese Linka. No šī gada februāra vecākiem ir pienākums informēt skolu par bērnu veselības stāvokli un citiem apstākļiem, kas var ietekmēt izglītības procesu un būt nozīmīgi tajā iesaistītām personām. Kāpēc šāda norma vajadzīga, vai tā atbilst bērnu tiesībām un vai sekmēs bērnu labbūtību skolā, par to mēs runāsim ģimenes studijā rīt, kā vienmēr no pulksten 2 līdz 3. Klausieties mūs arī mūsu mobilajā lietotnē un visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs, tā kā uz sadzirdēšanos.